Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Иону.
Сегодня, 18 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Ιωνά.
Святой родился в Великом Новгороде в 15 веке. Рано остался сиротой. В молодые годы принял монашеский постриг. В 1458 году новгородцы избрали Иону своим архиепископом. Святитель организовал в городе несколько приютов для сирот и вдов. Он построил первый на новгородской земле храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Также архипастырь заботился о сохранении исторической памяти. По его просьбе образованный сербский монах Пахомий Логофет составил жития многих святых. Новгородского архиепископа уважали не только на родине, но и в Москве. По слову летописца, Иона лично убедил московского князя Василия III взирать на Новгород тихими очами и не посягать на его независимость.
Ο Άγιος γεννήθηκε στο Βελίκη Νόβγαρατ τον 15ο αιώνα. Έμεινε νωρίς ορφανός. Σε νεαρή ηλικία δέχτηκε τη μοναχική κουρά. Το 1458 οι κάτοικοι του Νόβγαρατ εξέλεξαν τον Ιωνά αρχιεπίσκοπό τους. Ο Άγιος οργάνωσε στην πόλη πολλά καταφύγια για ορφανά και χείρες. Έκτισε τον πρώτο ναό προς τιμήν του Οσίου Συργίου Ράντονισκη, στην γη του Νόβγαρατ. Επίσης, ο αρχιεπιμένας φρόντιζε για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Στην παράκλησή του, ο μορφωμένος Σέρβος μοναχός Παχώμιος ο Λογοθέτης συνέγραψε τις αγιογραφίες πολλών Αγίων. Τον αρχιεπίσκοπο του Νόβγαρατ τον σέβονταν όχι μόνο στην πατρίδα, αλλά και στη Μόσχα. Σύμφωνα με τα λόγια του χρονικογράφου, ο Ιωνάς έπεισε προσωπικά τον πρίγκιπα Βασίλειο III της Μόσχας να κοιτάζει τον Νόβγαρατ με ήρεμα μάτια και να μην προσπαθεί να αλλοιώσει την ανεξαρτησία του.
Также сегодня, в юлианском православном календаре, день памяти святителя Тихона Белавина. Святой родился в 1865 году в Псковской губернии в семье священника. Получил духовное образование и в 26 лет принял монашество. Став епископом, возглавлял Холмско-Варшавскую и Ярославскую епархии, помогал обустраивать духовную жизнь православной Америки. 18 ноября 1917 года на соборе Русской Православной Церкви епископ Тихон был избран патриархом московским и всея Руси. В годы безбожного правления в России святитель претерпел унижение, преследование, арест и заточение. Патриарх Тихон Белавин представился ко Господу в 1925 году в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Его последние слова были «Побеждайте зло добром». В 1989 году церковь прославила святителя Тихона в лике святых.
Επίσης сегодня, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι ημέρα μνήμης του Αγίου Τίχων. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1865 στην επαρχία του Ψκόφ, σε μια οικογένεια ιερέα. Απέκτησε πνευματική εκπαίδευση και σε ηλικία 26 ετών δέχθηκε τη μοναχική κουρά. Αφού έγινε επίσκοπος, ηγήθηκε των επαρχιών Χόλμσκ, Βαρσάβια και Γιαροσλάβλ. Βοήθησε να οργανωθεί η πνευματική ζωή της Ορθόδοξης Αμερικής. 18 Νοεμβρίου του 1917, στην Σύνοδο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο επίσκοπος Τίχαν εξελέγει Πατριάρχης Μόσχας και Πάσων των Ρωσιών. Στα χρόνια της άθεης διακυβέρνησης στη Ρωσία, ο Άγιος υπέφερε ταπείνωση, διώξεις, συλλήψεις και φυλάκιση. Ο Πατριάρχης Τίχων απεβίωσε στον Κύριο το 1925, στην εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα τελευταία του λόγια ήταν τα εξής: «Νικήστε το κακό με το καλό». Το 1989 η Εκκλησία αγιοποίησε τον Άγιο Τίχον στην Λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 18 ноября, Церковь молитвенно вспоминает мученика Романа, святой, жил на рубеже III и IV веков. Он был диаконом в старинном сирийском городе Антиохии. Однажды, во время языческого праздника, Роман начал на площади обличать идолопоклонство и рассказывать о Христе. Правитель Асклепиад приказал схватить проповедника и пытать его. Романа приговорили к сожжению, но внезапный ливень погасил огонь во время казни. Многие свидетели этого чуда уверовали во Христа. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Роман, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 18 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Ρωμανό. Ο Άγιος έζησε μεταξύ του 3ου και 4ου αιώνα. Ήταν διάκονος στην αρχαία Συριακή πόλη Αντιόχεια και μια φορά κατά τη διάρκεια μιας ειδωλολατρικής εορτής, ο Ρωμανός άρχισε στην πλατεία να κατηγορεί την ειδωλολατρεία και να διηγείται για τον Χριστό. Ο ηγεμόνας Ασκληπιάδης διέταξε να συλληφθεί ο ιεροκήρυκας και να βασανιστεί. Τον Ρωμανό τον καταδίκασαν σε κάψιμο, αλλά μια ξαφνική νεροποντή έσβησε τη φωτιά κατά την εκτέλεση. Πολλοί μάρτυρες αυτού του θαύματος πίστεψαν στον Χριστό. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε μάρτυρα Ρωμανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, читался отрывок из второй главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ильеш Антониуш Борисов. Тын пирожмени Кириакиш, ты шартодекс шинориш, пужун симфона метополию мирологию, давайте кена пошпажма по то завтра кефалю и тише пистолиш, то апостолу Павлу прошефесиуш, а шакушуме.
Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
О Θεός όμως, ο οποίος είναι πλούσιος εις έλεος και φιλανθρωπίαν, χάρις εις την απεριόριστην αγάπην Του, με την οποίαν μας ηγάπησε, μας εζωοποίησε πνευματικώς, μαζί με τον Χριστόν, και όταν ακόμη ήμεθα νεκρή ένεκα των παραβάσεων. Έχετε σωθεί όχι ένεκα της αξίας σας ή των έργων σας, αλλά δωρεάν δια της χάριτος. Και μας ανέστησε μαζί με τον Χριστόν και μας έβαλε να καθίσομεν μαζί Του, εις την ουπουράνιον δόξαν, δια του Ιησού Χριστού. Και τούτο, δια να φανερώσει καθαρά εις τας ερχομένας γενεάς, δια μέσου όλων των αιώνων, των μέγαν και ακατάληπτων εις την ανθρώπινην διάνοιαν, πλούτων της χάριτός Του, με την προσημάς αγαθοσύνην, την οποίαν έδειξε δια του Ιησού Χριστού. Διότι πράγματι έχετε σωθεί δωρεάν με την χάριν, δια μέσου της πίστεως, και αυτή η ανεκτήμητο σωτηρία σας δεν προήλθεν από σας. Το δώρον είναι του Θεού. Δεν είναι καρπός και αποτέλεσμα έργων, δια να μην εμπορεί ποτέ κανείς να καυχηθεί. Διότι όλοι μας είμεθα έργων ειδικών Του, αναγεννηθέντες και κτισθέντες εκ νέου διεύει του Ιησού Χριστού και επί του Χριστού ως θεμελίου, δια να πράττομεν τα αγαθά έργα, τα οποία από καταβολής κόσμου είχεν ετοιμάσει ο Θεός. Δεν απορρευθούμεν κατά το διάστημα της ζωής μας με αυτά.
Людям, как известно, свойственно сложные вещи упрощать. Так устроено наше сознание, и нам так просто легче жить. Но есть области бытия, где упрощение может довести до печальных последствий, и одна из таких областей – жизнь духовная. о недопустимости упрощения отношений человека и Бога и рассуждает апостол Павел в прозвучавшем отрывке из послания к христианам города Эфеса. «Опошен их, но что и антропи тино на аполиун, та полиплока прахмата, эчи ине задемени и шинидеши маш, ке эчи аплажуме пьо эвкола. Алла ипархон томиш тиш ипракшиш, опу и алвопииши борина одигишеше сливера апотележмата, кенаш апо автушту, что миш ине пневматики жои, яти на парадекти аплопииши этон шхешен антропу ке сиу милай апостолш Павлош, что апошпажма по акушема по тин эпиштоли простуш христианус тиш полис тиш Эфесу. Лейтмотивом услышанного нами текста является противостояние плоти и духа. На первый взгляд понять суть проблемы, которую поднимает апостол, довольно трудно. Для этого нам понадобится немного погрузиться в исторический контекст. Эфесская община христиан первоначально имела смешанный характер, то есть состояла как из евреев, поверивших во Христа, и принявших крещение, так и из крестившихся язычников. Килия мотивату кимено по акушмейни и андипарасиши ти шаркошки ту пнематуш. Метин проти матья и не малон дишколо на катаноишуме тин ушие ту правлиматуш по сиги о апостолуш. И авто са хляшти на эмва синуме лиху што истолико плешио. И христианики кинотите от Ишафеша архика ихе микто характера, зелази апотелундан тошо апо евреуш, по пиштепшен что Христу ке ваптистикан, ошо ке апо ваптизменуш из латреш. И та, и другая часть Эфесской церкви при всех имевшихся различиях была склонна к упомянутому уже упрощению духовной жизни. Язычники привыкли торговаться со своими божествами, задабривать их жертвами. А если что-то не получали, могли даже наказать божков, оставив их без жертвенных даров. Религиозная логика иудеев была, конечно, более высокой, но тоже периодически скатывалась к формату «ты мне, я тебе». А спасение мыслилось как результат договора, заключенного Богом с патриархом Авраамом. «Кетадия тмимата тишеклишиеш тишефешо параолеш тиздефореш пуипирхан ихан тинташина аплопиун». Тим пнематики жои опош иди анасерсике, и идолатреш шинисежа на пашаревон метиш сеотитеш туш, натиш калопиян месишиеш, кен зен эпернан кати борушена коми кената тиморишон та итлатуш, афинодаш та холишта сишешти кадора, и срешкептики логики тон юден итан фешика пьо анотели, ала и пишеш пелешашика «Одигундан шеймия морфи, иши шемена, иго шешена, ке иши телиете рундан ош то апотелешма миеш симфониеш, по ихи шинапши отиош метон патриархи Авраам». Апостол Павел напоминает своим читателям, а вместе с ними и нам, что спасение в христианском понимании невозможно получить самостоятельно без Бога. Спасение является даром Божиим, и поддаются досадной иллюзии те, кто полагают, что с Творцом можно играть в какие-то религиозные игры, а именно с помощью исполнения тех или иных традиций, обрядов фактически принудить Бога к тому, чтобы Он даровал человеку те или иные блага. Апостол называет подобный ошибочный подход к духовной жизни плотским, потому что данное видение не может возвыситься над горизонтом земных вещей, а какого-либо внутреннего изменения к лучшему, в общем-то, и не требуется. Апостол Павлош «Эпенсимиже штуш анахноште шту кемажиме втушке шеймаш, оти шотелиешти христианики катануиши, и не азинето на апоктиси анакшартита, хориштон Сео, и шотели и не зорото Сео, ке и покинде, шемие енохлитики пшевдештиши и кини пу, пештевон оти метон димюргобари канишна пежи капья стрешкептика пехнидия». Δηλαδή με την εκτέλεση διαμφόρθων παραδόσεων, τελετουργιών ουσιαστικά να αναγκάσει τον Θεό να χορηγήσει στον άνθρωπο διάφορα αγαθά. Ο Απόστολος ονομάζει αυτή την λανθασμένη προσέγγιση της πνευματικής ζωής, σαρκική, επειδή αυτό το πρίσμα δεν μπορεί να υπερδύει τον ορίζοντα των επίγειων πραγμάτων και δεν απαιτείται γενικά κάποια εσωτερική αλλαγή προς το καλύτερο. Апостолу Павлу такой меркантильный подход совершенно не нравился, в первую очередь по причине его фактической лживости. Вот почему Павел призывает своих читателей жить не плотской, а духовной жизнью. Это означает на практике следующее. Вера не может существовать без внешнего проявления, но внешние поступки определяются тем, какое конкретное содержание вкладывает человек в них. Что апостол Павел авти и «маргариталики прошенгиши дэн арыши катholu» πρώτα απ' όλα λόγω της πραγματικής της ψευδής φύσης. Γι' αυτό ο Παύλος καλεί τους αναγνώστες του να ζουν όχι σαρκική, αλλά πνευματική ζωή. Αυτό σημαίνει στην πράξη το εξής. Η πίστη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εξωτερική εκδήλωση, αλλά οι εξωτερικές πράξεις καθορίζονται από τα ποια συγκεκριμένη σημασία βάζει ο άνθρωπος σε αυτές. И апостол Павел призывает нас не играть в меркантильные игры, не упрощать отношения с Богом до уровня «ты мне, я тебе», а опираться на искреннюю веру и на надежду, что наши скромные приношения будут Богом приняты и освящены, и ответом со стороны Творца станет дар Духа Святого, без помощи которого никакого спасения стяжать нельзя, потому что спасение не есть какой-то бесконечный комфорт, что существует помимо Бога, но жизнь вечная во Христе и со Христом. Και ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να μην παίζουμε μαργαριταρικά παιχνίδια, να μην απλοποιούμε τη σχέση με τον Θεό στο επίπεδο του «Εσύ σε μένα, εγώ σε σένα», αλλά να βασιζόμαστε στην ειλικρινή πίστη και στην ελπίδα ότι οι ταπεινές προσφορές μας θα γίνουν αποδεκτές και θα αγιαστούν από τον Θεό. Και η απάντηση από την πλευρά του Δημιουργού θα είναι το δώρο του Αγίου Πνεύματος, χωρίς τη βοήθεια του οποίου καμία σωτηρία δεν μπορεί να αποκτηθεί, επειδή η σωτηρία δεν είναι κάποια άπειρη άνεση που υπάρχει παράλληλα με τον Θεό, αλλά η αιώνια ζωή στον Χριστό και με τον Χριστό.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο Μητροπολίτης Михаил.
8 ноября 1761 года вокруг избы пономаря Казанской церкви, что в селе Топоркова Московской губернии, собрался народ. Глава семьи Михаил Иванович Десницкий отходил ко Господу. Утром его соборовали, а после обеда супруга пономаря разрешилась от бремени и родила сына. Вот оно как бывает. Горе и радость вместе ходят, вздыхали соседи. Новорожденного поднесли к умирающему отцу. Михаил Иванович со слезами поцеловал ребенка. «Матвеем назовите», – слабым голосом сказал он. С этим именем через несколько дней малыша и окрестили. Когда родственники с новокрещенным Матвеем вернулись домой из церкви, Михаила Ивановича уже не было в живых.
Στις 8 Νοεμβρίου του 1761, γύρω από την καλύβα του ψάλτη της εκκλησίας του Καζάν, στο χωριό Ταπαρκόβο της Μόσχας, συγκεντρώθηκε πολλής κόσμος. Ο αρχηγός της οικογένειας, Μιχαήλ Ιβάνοβιτς Ντεσνίτσκι, έφευγε για τον Κύριο. Το πρωί είχαν τελέσει ένα ευχέλαιο και το απόγευμα η σύζυγος του έφερε στον κόσμο έναν γιο. «Ορίστε πώς συμβαίνει. Η λύπη και η χαρά πάνε μαζί», αναστέναζαν οι γείτονες. Το νεογέννητο παρουσιάστηκε στον ετοιμοθάνατο πατέρα. Ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς φίλησε το παιδί με δάκρυα. «Να τον ονομάσετε Ματθαίο», είπε με αδύναμη φωνή. Με αυτό το όνομα το βρέφος βαπτίστηκε λίγες ημέρες αργότερα. Όταν οι συγγενείς γύρισαν στο σπίτι με τον νεοβαπτισμένο Ματθαίο, ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς είχε ήδη φύγει από τη ζωή.
Вдова, история, к сожалению, не сохранила для нас ее имени. После смерти мужа осталась без средств к существованию, с детьми на руках. Десницкие всегда жили бедно, но теперь им грозила настоящая нужда. От горя и переживаний у женщины пропало молоко, на кормилицу денег не было. Маленький Матвей плакал от голода, а мать ничем не могла ему помочь и только просила Бога, чтобы он не оставил ее и младенца. Молитвы женщины были услышаны. Помогли соседи. Они привели молочную козу.
Η Χήρα, το όνομα της οποίας η ιστορία δυστυχώς δεν έχει διασώσει, έμεινε χωρίς μέσα επιβίωσης, με παιδιά στην αγκαλιά. Οι Ντεσνίτσκοι ζούσαν πάντοτε φτωχικά, αλλά τώρα τους απειλούσε μια πραγματική ένδυα. Από τον πόνο και την αγωνία η γυναίκα έχασε το γάλα της. Χρήματα για τροφή δεν είχαν. Ο μικρός Ματθαίος έκλαιγε από την πείνα και η μητέρα δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Μόνο παρακαλούσε τον Θεό να μην τους εγκαταλείψει. Οι προσευχές της ακούστηκαν. Οι γείτονες τους έφεραν μια κατσίκα με γάλα.
Но через некоторое время Десницких постигло новое испытание. Старший брат Матвея заболел оспой. До этого мальчики спали вместе в одной кроватке, а это значило, что неизбежно заразится и Матвей. Оспа в те годы была смертельным заболеванием. Полагая, что оба ее сына теперь обречены, мать день и ночь молилась перед иконами в красном углу избы. «Господи, да будет воля Твоя!» – смиренно повторяла она. И Божья воля свершилась. Больной старший сын через несколько дней скончался, но маленького Матфея напасть обошла стороной. Мальчик не заразился, не заболел. Это было настоящим чудом. «Видно, на благое предназначение сохранил младенца Господь», — говорила мать. Женщина была права. Ее чудесно спасенный сын вырастет и станет монахом, священником и епископом. Он прославится как красноречивый проповедник и богослов. И в постриге получит имя Михаил.
Όμως οι Ντεσνίτσκοι δοκιμάστηκαν και πάλι. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Ματθαίου αρρώστησε από ευλογιά. Τα αγόρια κοιμόνταν μαζί στο ίδιο κρεβάτι. Άρα ήταν βέβαιο ότι θα μολύνονταν και ο Ματθαίος. Η ευλογιά εκείνα τα χρόνια ήταν θανατηφόρα ασθένεια. Πεπισμένη ότι και οι δύο γη της ήταν καταδικασμένοι, η μητέρα προσευχόταν νύχτα και μέρα μπροστά στις εικόνες, στο κόκκινο καντιλάκι της καλύβας. «Κύριε, γεννηθείτε το θέλημά σου», ψιθύριζε ταπεινά. Και το θέλημα του Θεού έγινε. Ο μεγαλύτερος γιος πέθανε μετά από λίγες μέρες. Αλλά ο μικρός Ματθαίος δεν μολύνθηκε και δεν αρρώστησε. Αυτό ήταν ένα αληθινό θαύμα. «Φαίνεται ότι για καλό σκοπό κράτησε το βρέφος ο Κύριος», έλεγε η μητέρα. Και είχε δίκιο. Ο θαυματουργά, σωζόμενος Υιός, θα μεγάλωνε και θα γινόταν μοναχός, ιερέας και επίσκοπος. Θα φημιζόταν ως ρήτορας και θεολόγος. Στο μοναχικό σχήμα θα έπαιρνε το όνομα Μιχαήλ.
Будущий митрополит Михаил Десницкий уже в младенчестве стал опорой для своей матери. Тогдашний московский архиепископ Преосвященный Платон Малиновский, видя крайне затруднительное материальное положение Десницких, оставил на будущее за маленьким Матвеем отцовское место пономаря и назначил за него вдове небольшую пенсию. Жизнь Десницких после всех невзгод наладилась. Мать учила сына первым молитвам и старалась прививать ему доброе отношение ко всему Божьему творению. Однажды произошел случай, о котором владыка Михаил впоследствии часто вспоминал. Как-то раз Матвей увидел, что котенок украл со стола кусок мяса. Мальчик схватил воришку, отобрал добычу и с силой бросил животное об пол. Котенок лежал у его ног, не подавая признаков жизни. В одно мгновение гнев Матвея сменился на жалость к бедному существу. Неужто он убил котенка? С плачем мальчик бросился к матери. Она побронила его за жестокий поступок и велела покаяться перед Богом. Матвей, горько плача, начал молиться. И вдруг услышал за спиной тоненькое мяуканье. Котенок очнулся! Радостный Матвей, вытирая слезы, пообещал Богу никогда больше не гневаться.
Ο μελλοντικός Митрополитης Михаήλ έγινε στήριγμα της μητέρας του ήδη από βρέφος. Ο τότε Μητροπολίτης Μόσχας, Πλατών, βλέποντας την μεγάλη φτώχεια της οικογένειας, άφησε στο μέλλον για τον μικρό Ματθαίο την θέση του πατέρα του ως ψάλτη και όρισε για τη Χήρα μια μικρή σύνταξη. Η ζωή του Ντεσνίτσκι μετά από όλες τις δυσκολίες άρχισε να ηρεμεί. Η μητέρα δίδασκε στον γιο τις πρώτες προσευχές και προσπαθούσε να του καλλιεργήσει καλοσύνη προς την κτήση του Θεού. Κάποτε συνέβη κάτι που ο Μητροπολίτης Μιχαήλ θυμόταν συχνά. Ο Ματθαίος είδε ένα γατάκι να κλέβει ένα κομμάτι κρέας από το τραπέζι. Το έπιασε, το άρπαξε τη λία και το πέταξε με δύναμη στο πάτωμα. Το γατάκι έμεινε ακίνητο. Δεν έδινε σημεία ζωής. Στιγμιαία ο θυμός του Ματθαίου μετατράπηκε σε ίκτο. Μήπως το σκότωσε? Κλαίγοντας έτρεξε στη μητέρα του και εκείνη τον μάλωσε για την σκληρότητα και τον έστειλε να μετανοήσει ενώπιον του Θεού. Ο Ματθαίος με λυγμούς άρχισε να προσεύχεται και ξαφνικά άκουσε πίσω του ένα αχνό νιάουρισμα. Το γατάκι είχε συνέλθει. χαρούμενος, σκουπίζοντας τα δάκρυά του, υποσχέθηκε στον Θεό να μην οργιστεί ποτέ ξανά.
Когда Матвей вырос и ему исполнилось 18, мать выхлопотала для сына место в Троицкой духовной семинарии. Именно там впервые зародилось в юноше желание посвятить свою жизнь Богу. В 1799 году Матвей принял монашеский постриг. К сожалению, нет сведений о том, как далее складывались его отношения с семьей. Эти детали жизни митрополита Михаила Десницкого еще предстоит выяснить его биографам. Однако известно, что уже на склоне лет, готовя к публикации свои проповеднические и богословские труды, владыка Михаил побеспокоился о том, чтобы часть выручки от продажи его книг смогли получать его родственники. Спустя 3 года после кончины митрополита Михаила Десницкого в 1824-м собрание его сочинений впервые увидело свет и очень быстро разошлось. Таким образом, даже после смерти владыка не оставил родных своей любовью и поддержкой.
Όταν ο Ματθαίος μεγάλωσε και έγινε 18 ετών, η μητέρα του του εξασφάλισε μια θέση στην θεολογική σχολή της Αγίας Τριάδος. Εκεί γεννήθηκε για πρώτη φορά μέσα του η επιθυμία να αφιερώσει την ζωή του στον Θεό. Το 1799 έλαβε το μοναχικό σχήμα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις μετέπειτα σχέσεις του με την οικογένειά του. Αυτά τα στοιχεία της ζωής του Μητροπολίτη Μιχαήλ περιμένουν ακόμη τους βιογράφους του. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι στα γεράματά του, προετοιμάζοντας τις θεολογικές και ομιλητικές του εργασίες για δημοσίευση, φρόντισε ώστε μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις να λαμβάνουν οι συγγενείς του. 3 χρόνια μετά την γέμισή του, το 1824, η συλλογή των έργων του εκδόθηκε για πρώτη φορά και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Έτσι, ακόμη και μετά τον θάνατό του, ο δεσπότης Μιχαήλ δεν εγκατέλειψε τους δικούς του από την αγάπη και την στήριξή του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Τα σταφύλια στην Αίγυπτο.
Судьба библейского праведника Иосифа, описанная в книге «Бытия», полна драматических поворотов. Любимый сын Иакова, он был продан братьями из зависти в плен купцам, измаильтянам, которые вели свои караваны в Египет. На чужбине юноша по ложному навету оказался в темнице. Там же отбывал наказание главный виночерпий фараона, попавший в немилость к своему господину. Переживая о своей участи, египтянин поведал участливому чужестранцу сон. Он видел виноградную лозу с 3 ветвями, которая на глазах выросла, расцвела и стала плодоносить. Ягоды стремительно созрели, виночерпий сорвал их и выжил сок в чашу фараона. Иосиф, у которого был от Бога дар растолковывать сны, утешил египтянина тем, что сновидение это предвещает добрые перемены. Через 3 дня виночерпий вновь будет служить фараону своим ремеслом.
Η μοίρα του βιβλικού δίκαιου άνδρα Ιωσήφ, που περιγράφεται στο βιβλίο της Γέννησης, είναι γεμάτη δραματικές ανατροπές. Ο αγαπημένος υιός του Ιακώβ πουλήθηκε από τους αδελφούς του από ζήλια στα χέρια των εμπόρων του Ισμαήλ, οι οποίοι οδήγησαν τα καραβάνια του στην Αίγυπτο. Στην ξένη χώρα ο νεαρός φυλακίστηκε με ψευδείς προφάσεις. Εκεί εξέτει την ποινή του ο αρχιποτηρητής του Φαραώ, ο οποίος είχε χάσει την εύνοια του κυρίου του. Ο Αιγύπτιος, ανήσυχος για την τύχη του, διηγήθηκε στον ξένο ένα όνειρο. Εκείνος είδε ένα αμπέλι με 3 κλαδιά, το οποίο μπροστά στα μάτια του μεγάλωσε, άνθησε και άρχισε να καρποφορεί. Τα μούρα ωρίμασαν γρήγορα και ο ποτηροφόρος τα μάζεψε και έστυψε τον χυμό στο ποτήρι του Φαραώ. Ο Ιωσήφ, ο οποίος είχε το χάρισμα του Θεού να ερμηνεύει τα όνειρα, παρηγόρησε τον Αιγύπτιο, λέγοντάς του ότι το όνειρό του του προμηνύε καλά νέα. Σε 3 ημέρες, ο ποτηροφόρος θα υπηρετούσε και πάλι τον Φαραώ στο επάγγελμά του.
Предсказание праведника сбылось слово в слово. Когда же через 2 года странный сон обеспокоил самого египетского царя, виночерпий вспомнил премудрого раба Иудея, томящегося в темнице, и посоветовал господину обратиться за толкованием именно к нему. Иосиф помог и фараону вынести урок из сновидения, и с этого момента жизнь его изменилась. Как повествует Священное Писание, Вскоре царь поставил иудейского праведника начальником над всею землей египетской.
Η πρόβλεψη του δίκαιου άνδρα επαληθεύτηκε λέξη προς λέξη. Δύο χρόνια αργότερα, όταν ο ίδιος ο Αιγύπτιος βασιλιάς ταλαιπωρήθηκε από ένα παράξενο όνειρο, ο Ποτηροφόρος θυμήθηκε τον σοφό Ιουδαίο υπηρέτη που μαράζουν στην φυλακή και συμβούλεψε τον κύριό του να ζητήσει από αυτόν την ερμηνεία του ονείρου. Ο Ιωσήφ βοήθησε επίσης τον Φαραώ να πάρει ένα μάθημα από το όνειρο και από εκείνη τη στιγμή η ζωή του άλλαξε. Όπως μας λένε οι γραφές, ο βασιλιάς σύντομα έκανε τον Ιουδαίο δίκαιο άνδρα, άρχοντα σε όλη τη γη της Αιγύπτου.
В XIX веке профессор Оксфордского университета Джордж Роулинсон подверг сомнению этот рассказ пророка Моисея о праведном Иосифе. Скепсис вызвало уже то, что в повествовании упоминался виночерпий и описывалось произрастание виноградной лозы. Ссылаясь на Геродота как основателя древней истории, доктор Роулинсон утверждал, что египтяне стали выращивать виноград и производить вино лишь в VI веке до Рождества Христова, во время царствования фараона Псаметиха, то есть спустя много столетий после кончины Иосифа. Однако в середине XX века ректор Австралийского института археологии Клиффорд Уилсон взял на себя труд собрать доказательства, что точка зрения английского коллеги была ошибочной.
Τον 19ο αιώνα, ο καθηγητής Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Τζορζ Ρόλινσον, αμφισβήτησε αυτή την αφήγηση του προφήτη Μωυσή για τον δίκαιο Ιωσήφ. Ο σκεπτικισμός προκλήθηκε από το γεγονός ότι η αφήγηση ανέφερε ήδη έναν ποτηροφόρο και περιέγραψε την ανάπτυξη της Αμπέλου. Αναφερόμενος στον Ηρόδοτο ως τον θεμελιωτή της αρχαίας ιστορίας, ο δόκτωρ Ρόλινσον υποστήριξε ότι οι Αιγύπτιοι άρχισαν να καλλιεργούν σταφύλια και να παρασκευάζουν κρασί μόλις τον 6ο αιώνα π.Χ. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Φαραώ Ψαμιτίχου, δηλαδή πολλούς αιώνες μετά τον θάνατο του Ιωσήφ. Στα μέσα του 20ου αιώνα, ωστόσο, ο πρίτανης του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Αρχαιολογίας, Κλίφορντ Ουίλσον, ανέλαβε να συγκεντρώσει αποδείξεις ότι η άποψη του Άγγλου συναδέλφου του ήταν λανθασμένη.
Профессор Уилсон призвал научную общественность обратить внимание на результаты предпринятых в конце XIX века исследований уникальной ступенчатой пирамиды фараона Джосера, самой древней египетской усыпальницы. Этот сложный архитектурный комплекс размерами 9×12 метров в ширину и 27 в высоту подарил ученым множество находок. Так, при раскопках были обнаружены фрагменты статуи фараона, на подножии которой упомянут Имхотеп, первый после царя в Египте наследник бога, строитель-архитектор.
У καθηγητής Уилсон προέτρεψε την επιστημονική κοινότητα να δώσει προσοχή στα αποτελέσματα των μελετών που έγιναν στα τέλη του 19ου αιώνα για την μοναδική βαθμιδωτή πυραμίδα του φαραώ Τζοσέρ, τον αρχαιότερο Αιγυπτιακό τάφο. Αυτό το σύνθετο αρχιτεκτονικό συγκρότημα, με διαστάσεις 9×12 μέτρα, σε πλάτος και 27 σε ύψος, έχει δώσει στους επιστήμονες πολλές ανακαλύψεις. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών ανακαλύφθηκαν θράψματα αγάλματος ενός φαραώ, στο πόδι του οποίου αναφέρεται Ιμχατέπ, ο πρώτος μετά τον βασιλιά στην Αίγυπτο, Κληρονόμος του Θεού, οικοδόμος αρχιτέκτονας.
В длинном списке титулов этого исторического персонажа есть и такой – человек, добившийся своего положения собственными силами. Для Египта это было уникальным, обычно премьер-министром фараона был его сын или другой ближайший родственник. Подобный исключительный случай, когда человек не императорской фамилии получил от фараона власть, описан только в библейской книге Бытия, и человеком этим был Иосиф. Это позволило ученым предположить, что Иосиф и Имхотеп – это одно и то же лицо. На внутренних стенах пирамиды были также обнаружены рисунки, запечатлевшие повседневную жизнь древних египтян. Здесь можно увидеть изображения корабельщиков, пастухов, каменотесов. А среди прочих занятий отражено выращивание винограда и его давление для производства вина.
Στον μακρύ κατάλογο των τίτλων αυτού του ιστορικού χαρακτήρα υπάρχει το εξής. Ένας άνθρωπος που πέτυχε την θέση του με τις δικές του προσπάθειες. Αυτό ήταν μοναδικό στην Αίγυπτο. Συνήθως ο πρωθυπουργός ενός φαραώ ήταν ο γιος του ή κάποιος άλλος στενός συγγενής του. Μια τέτοια εξαιρετική περίπτωση, κατά την οποία ένας μη αυτοκρατορικός οικογενειάρχης έλαβε την εξουσία από έναν φαραώ, περιγράφεται μόνο στο βιβλικό βιβλίο της Γέννησης και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Ιωσήφ. Αυτό έχει οδηγήσει τους μελετητές να υποθέσουν ότι ο Ιωσήφ και ο Ιμχατέπ είναι το ίδιο πρόσωπο. Σχέδια που απεικονίζουν την καθημερινή ζωή των αρχαίων Αιγυπτίων έχουν επίσης βρεθεί στους εσωτερικούς στίχους της πυραμίδας. Εδώ, μπορείτε να δείτε εικόνες ναυπηγών, βοσκών και λιθοξώων. Και ανάμεσα σε άλλες ασχολίες που αποτυπώνονται, είναι και η καλλιέργεια σταφυλιών και η πίεσή τους για την παραγωγή κρασιού.
Версия, что Имхотеп и Иосиф – это один и тот же человек, является только смелым предположением. Многие ученые склоняются к тому, что библейский праведник жил позднее талантливого египетского самородка. Тем не менее, рисунки в пирамиде Джосера наглядно показывают, что египтянам еще в третьем тысячелетии до Рождества Христова было известно винодельческое ремесло. К тому же профессор Клиффорд Уилсон приводит в своем исследовании и другие, чуть более поздние свидетельства этого факта.
Η εκδοχή ότι ο Ιμχατέπ και ο Ιωσήφ είναι το ίδιο πρόσωπο είναι μία μόνο τολμηρή υπόθεση. Πολλοί μελετητές τείνουν να πιστεύουν ότι ο βιβλικός δίκαιος άνδρας έζησε πολύ αργότερα από τον ταλαντούχο Αιγυπτιακό αυτοδημιούργητο άνδρα. Παρ' όλα αυτά, τα σχέδια στην πυραμίδα του Τζόσερ δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Αιγύπτη της 3ης χιλιετίας π.Χ. ήταν εξοικειωμένη με την τέχνη της συνοποιίας. Επιπλέον, ο καθηγητής Clifford Wilson παραθέτει στην μελέτη του και άλλες ελαφρώς μεταγενέστερες αποδείξεις για το γεγονός αυτό.
Сцены производства вина отражены на стенах египетских гробниц, датированных серединой второго тысячелетия до Рождества Христова, то есть временем, когда, вероятнее всего, Иосиф был продан в Египет. Рисунки, украшающие древние некрополи в Саккаре, рассказывают о том, что египтяне давили виноград ногами. Этот способ лишь на первый взгляд кажется примитивным. Цивилизация, владеющая технологией строительства таких сложных архитектурных конструкций, как пирамиды, без сомнения располагала возможностями для создания специальных прессов. Однако и современные виноделы признают, что ножное давление винограда предпочтительнее механического, поскольку позволяет сохранить нераздробленными косточки, за счет чего вино получает более тонкий, деликатный вкус. Получается, что египтяне во времена праведника Иосифа не просто были знакомы с виноградной лозой, но владели тонкостями искусства виноделия.
Σκηνές συνοποιίας αποτυπώνονται επίσης στους στίχους Αιγυπτιακών ταφών, που χρονολογούνται από τα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ., την εποχή που ο Ιωσήφ πιθανότατα πουλήθηκε στην Αίγυπτο. Τα σχέδια που κοσμούν τις αρχαίες νεκροπόλεις στη Σαχάρα μας λένε ότι οι Αιγύπτιοι συνέθλιβαν τα σταφύλια με τα πόδια τους. Η μέθοδος αυτή φαίνεται πρωτόγονη μόνο με την πρώτη ματιά. Ένας πολιτισμός που ήταν εξοικειωμένος με την τεχνολογία για την κατασκευή τόσο πολύπλοκων αρχιτεκτονικών κατασκευών, όπως οι πυραμίδες, θα είχε αναμφίβολα την δυνατότητα να κατασκευάσει ειδικά πιεστήρια. Ωστόσο, ακόμη και οι σύγχρονοι εινοποιοί αναγνωρίζουν ότι η συμπίεση με τα πόδια είναι προτιμότερη από την μηχανική πίεση, καθώς διατηρεί τους σπόρους αδιάσπαστους και οδηγεί σε μια πιο λεπτή, πιο ντιλικάτη γεύση. Αποδεικνύεται ότι την εποχή του δίκαιου Ιωσήφ οι Αιγύπτιοι δεν ήταν μόνο εξοικειωμένοι με την άμπελο, αλλά γνώριζαν καλά και την τέχνη της συνοποίησης.
Также нередкой находкой археологов при исследовании древнеегипетских гробниц были глиняные кувшины, просмоленные изнутри. Такой способ обработки сосудов применим для того, чтобы уберечь от порчи хранящуюся в них жидкость. Химическое исследование внутренней поверхности кувшинов выявило следы тартрата калия, то есть винного камня, образующегося при брожении вина. Получается, что сосуды, которыми египтяне снаряжали фараонов в загробный путь, содержали именно вино, а не какой-то иной напиток.
Δεν είναι επίσης ασυνήθιστο για τους αρχαιολόγους να βρίσκουν πύληνα πιθάρια με ρητίνη στο εσωτερικό τους όταν ερευνούν αρχαίους αιγυπτιακούς τάφους. Αυτή η επεξεργασία χρησιμοποιούνταν για να προστατεύονται τα υγρά στο εσωτερικό των βάζων από την αλίωση. Η χημική εξέταση του εσωτερικού των πιθαριών αποκάλυψε ίχνη τριγικού καλίου ή τριγικού άλατος, που σχηματίζεται από την ζύμωση. Αποδεικνύεται ότι τα αγγεία που χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι για να μεταφέρουν τους φαραώ στην μεταθάνατον ζωή περιείχαν κρασί και όχι κάποιο άλλο είδος ποτού.
Виноградная лоза с ягодами. Виночерпий фараона. Казалось бы, малозначительные детали, от которых не меняется главный смысл библейского рассказа. Однако артефакты, добытые учеными, не только обогатили представление человечества о далеком прошлом, но и засвидетельствовали, что Священное Писание правдиво даже в мелочах.
Αμπέλη Μεμούρα, ποτηροφόρος του Φαραώ, φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες από τις οποίες δεν αλλάζει το κύριο νόημα της βιβλικής ιστορίας. Ωστόσο, τα τεχνουργήματα που ανακάλυψαν οι μελετητές όχι μόνο εμπλούτησαν την κατανόηση του μακρινού παρελθόντος από την ανθρωπότητα, αλλά και μαρτυρούν ότι οι γραφές είναι αληθινές ακόμη και σε ελάχιστες λεπτομέρειες.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Αγρυπίνα Αλεξάνδραυνα Αμπρικόσοβα.
Каждый мужчина в своей жизни должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Эта известная пословица на протяжении столетий четко формулирует мужскую программу «минимум». А вот слабой половине человечества столь конкретных указаний почему-то не было дано. И, может быть, поэтому женщина, как справедливо заметил поэт, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Ей не нужно лишний раз напоминать о ее предназначении. Она поднимет на ноги несколько поколений собственных сыновей и дочерей, и поможет другим ощутить счастье материнства. Агриппина Александровна Абрикосова была именно такой.
Κάθε άντρας στην ζωή του πρέπει να χτίσει τουλάχιστον ένα σπίτι, να φυτρώσει ένα δέντρο και να μεγαλώσει έναν γιο. Αυτή η γνωστή παροιμία εκατοντάδες χρόνια αποτελεί το πρόγραμμα minimum για κάθε άντρα. Ενώ για τις γυναίκες δεν υπάρχουν κάποια παρόμοια λόγια. Και μάλλον γι' αυτό η γυναίκα, όπως έχει παρατηρήσει ένας ποιητής, ξέρει να σταματήσει το άλογο και θα μπει στην φλεγόμενη καλύβα. Δεν χρειάζεται τις υπενθυμίσεις για τον προορισμό της. Αυτή θα ανατρέψει μερικές γενιές των δικών της γιών και κόρων και θα βοηθήσει τους άλλους να αποκτήσουν παιδιά. Η Αγρυπίνα Αλεξάνδραυνα Αμπρικόσοβα ήταν ακριβώς μια τέτοια γυναίκα.
Она родилась в семье известного московского купца Мусатова, владельца нескольких парфюмерных фабрик. С детства ее окружали изысканные ароматы духов, помады и пудры. Но Груша оставалась на удивление равнодушной к индустрии красоты и совсем не стремилась быть похожей на томных красавиц с рекламных плакатов фирмы своего отца. Она обладала врожденным благородством, естественной красотой и обаянием. Когда к ней посватался знаменитый король сладостей Алексей Иванович Абрикосов, владелец крупнейшего в России кондитерского производства, Груша ответила ему благосклонностью.
Αυτή γεννήθηκε στην οικογένεια ενός εμπόρου της Μόσχας, του Μουσάταφ, που ήταν ιδιοκτήτης μερικών αρματοποιείων. Από τα παιδικά της χρόνια, παντού την συνόδευαν αρώματα καλλιντικών, κραγιών και σκόνης. Όμως η Γκρούσα παρέμενε αδιάφορη απέναντι σε όλα αυτά και δεν ήθελε να γίνει μια όμορφη κοπέλα από τις αφίσες της εταιρείας του πατέρα της. Αυτή ήταν πολύ ευγενική και όμορφη. Όταν ο Αλεξέη Ιβάνοβιτς Αμπρικόσοφ, ο βασιλιάς των γλυκών και ιδιοκτήτης των μεγαλύτερων στη Ρωσία εργοστασίων ζαχαροπλαστικής, της έκανε πρόταση γάμου, αυτή συμφώνησε.
Через год у супругов родился первый ребенок, потом еще и еще. Агриппина Александровна светилась от счастья. Вот оно, ее истинное призвание – быть матерью. Однако в глубине души Абрикосова понимала, матерями становятся не только женщины ее круга, которым Бог дал спокойную и обеспеченную жизнь. У многих нет денег на докторов, им некому обратиться за квалифицированным советом. По данным того времени, 98% женщин оставались при родах без помощи. К тому же Агриппина Александровна была искренне верующей православной христианкой и понимала, что раз ей дано счастье иметь много детей и растить их в достатке, она просто обязана помочь тем, у кого такого достатка нет.
Ένα χρόνο αργότερα στην οικογένεια γεννήθηκε το πρώτο παιδί και ύστερα ήρθε ένα ακόμη. Και ακόμη ένα. Η Αγρυπίνα ήταν πολύ ευτυχισμένη. Αυτός είναι ο προορισμός της, να είναι μητέρα. Αλλά στα βάθη της ψυχής της, η Αγρυπίνα Αμπρικόσοβα συνειδητοποιούσε ότι το να γίνουν μητέρες θέλουν όχι μόνο οι γυναίκες τέτοιου επίπεδου ζωής, αλλά και οι άλλες. Οι περισσότερες δεν έχουν χρήματα για τους γιατρούς και για μια επαγγελματική ιατρική συμβουλή. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκείνης της εποχής, 98% γυναίκες γεννούσαν δίχως καμία ιατρική βοήθεια. Η Αγρυπίνα ήταν μια βαθιά, πιστή χριστιανή, ορθόδοξη και αν είχε ευτυχία να αποκτάει και να μεγαλώνει τα παιδιά της ζώντας καλά, είναι καθήκον της να βοηθήσει εκείνες που το έχουν ανάγκη.
Абрикосова начала с того, что открыла при фабрике своего супруга детский сад, который могли бесплатно посещать дети рабочих. Алексей Иванович и сам был щедрым благотворителем. Он регулярно жертвовал крупные денежные суммы на поддержку приютов и ветеранских обществ. И когда, вслед за открытием детского сада, Агриппина Александровна поделилась с ним идеей создания родильного дома, супруг с энтузиазмом поддержал начинание.
И Абрикосова άνοιξε στην фабрика του συζύγου της τον παιδικό сταθμό, τον οποίον είχαν δυνατότητα να επισκέπτονται δωρεάν τα παιδιά των εργατών. Ο Αλεξέη Ιβάνοβιτς και ο ίδιος ήταν ένας γενναιόδωρος ευεργέτης. Αυτός τακτικά έκανε μεγάλες δωρεές για την υποστήριξη των τροφίων και των κτηνιατρικών κοινοτήτων. Και όταν, μετά από το άνοιγμα του παιδικού σταθμού, η Αγριππίνα Αλεξάνδραυνα του εξέφρασε την ιδέα της να ανοίξει ένα μεευτήριο, ο σύζυγός της την υποστήριξε θερμά.
Так в Москве в 1889 году открылся бесплатный родильный приют и гинекологическая лечебница с постоянными кроватями Агриппины Александровны Абрикосовой. Агриппина Александровна привлекла туда самых опытных специалистов. Руководил роддомом ее зять, известный московский гинеколог профессор Александр Рахманов. Множество сложнейших операций провел там знаменитый врач Георгий Спиранский. Сама Абрикосова за свою жизнь родила 22 ребенка, последнего в 46 лет, рекордный в то время для роженицы возраст.
Έτσι, στην Μόσχα το 1889 άνοιξε το δωρεάν μεευτήριο και η γυναικολογική κλινική της Αγριππίνας Αλεξάνδραυνα Αμπρικόσοβα με σταθερές κλίνες. Η Αγριππίνα Αλεξάνδραυνα πήρε για δουλειά εκεί τους πιο έμπειρους ιατρούς. Ο διευθυντής του μεευτηρίου υπήρξε ο άντρας της κόρης της, ο γνωστός Μοσχοβίτης γυναικολόγος, καθηγητής Ραχμάνοφ. Ο γνωστός γιατρός Γεώργιος Σπεράνσκι έκανε εκεί πολλές δύσκολες εγχειρήσεις. Η ίδια η Αγριππίνα Αλεξάνδραυνα είχε γεννήσει 22 παιδιά. Το τελευταίο, στην ηλικία των 46 ετών, είναι ένα ρεκόρ για εκείνη την εποχή.
Предчувствуя скорую кончину, она написала завещание, в котором оставляла на дело своей жизни 100 тысяч рублей, громадную по тем временам сумму. Абрикосова просила городские власти позаботиться о том, чтобы на эти деньги был открыт и обустроен новый большой родильный дом. Мечта покойной осуществилась в 1906 году. На Миусском поле появилось трехэтажное здание с выложенной мозаикой надписью «Городской родильный дом имени Агриппины Александровны Абрикосовой». На собственном примере Агриппина Абрикосова доказала, что счастье материнства – самое главное в жизни женщины, особенно если маму и малыша с первых минут окружают теплом, заботой и любовью.
Κατανοώντας πως ο θάνατός της είναι κοντά, αυτή έγραψε την διαθήκη στην οποία άφηνε για το έργο της ζωής της 100.000 ρούβλια. Ένα πολύ μεγάλο ποσό για εκείνη την εποχή. Αυτή παρακαλούσε τις αστικές αρχές να χτίσουν ακόμη ένα καλό και μεγάλο μεευτήριο. Το όνειρο της αποθανούσας πραγματοποιήθηκε το 1906 στην οδό Μιούσκα Γεπόλε. Χτίστηκε ένα τριώροφο κτίριο με την επιγραφή «Μεευτήριο προς τιμή της Αγριππίνας Αλεξάνδραυνα Αμπρικόσοβα». Η Αγριππίνα Αμπρικόσοβα με το δικό της παράδειγμα απέδειξε πως η ευτυχία να γίνει μητέρα αποτελεί το κυριότερο πράγμα στην ζωή της γυναίκας. Ιδιαίτερα όταν η μητέρα και το μελλοντικό παιδί από τις πρώτες στιγμές είναι τριγυρισμένοι από ζεστασιά, φροντίδα και αγάπη.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Свидание с шедевром.
Рандеву ме то аристургима. Данте Габриэль Росетти. Евангелизмос.
Маргарита Константиновна, приветствую вас. С днем рождения.
Маргарита Константиновна, хэрите. Хроня пола.
Андрей Борисович, здравствуйте. Спасибо большое. Проходите, располагайтесь.
Андрей Борисович, я сас. Сас эвхаристо поли. Перасте меса, волевтите.
Позвольте вам подарить художественный альбом Данте Габриэля Росетти.
Эпитрепсте му на сас дорису на альбом технис, то Данте Габриэль Росетти.
Как же я вам благодарна, дорогой мой человек. Какое изумительное качество печати. Безупречная цветопередача. Богатая подборка. Репродукция картины Благовещения есть. Я рада.
Μα πόσο σου είμαι ευγνώμων, αγαπητέ μου άνθρωπε. Τι καταπληκτική ποιότητα εκτύπωσης, άψογη αναπαραγωγή χρωμάτων. πλούσια επιλογή. Έχω την αναπαραγωγή του πίνακα Ευαγγελισμός. Είμαι τόσο ευτυχισμένη.
А полотно, которое еще называют «Сея раба Господня» – одно из знаковых произведений Россетти.
Ο камβάς που ονομάζεται επίσης «Ιδού, η δούλη του Κυρίου» είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Ροσέτη.
Знаковых? Что вы имеете в виду?
Σημαντικά? Τι εννοείτε?
А то, что в этом полотне отразились все особенности творчества художника. И яркие свежие тона, и отступление от академических традиций живописи в сторону простоты и искренности.
Το γεγονός ότι ο πίνακας αυτός αντικαταπτρίζει όλες τις ιδιαιτερότητες του έργου του καλλιτέχνη και τα φωτεινά, φρέσκα χρώματα και την απομάκρυνση από τις ακαδημαϊκές παραδόσεις της ζωγραφικής προς την απλότητα και την ειλικρίνεια.
В 1850 году Россетти представил картину «Благовещение» на выставке в Лондоне, в Королевской академии художеств. И его обвинили в отступлении не только от академизма, но и от христианского канона. Богородица на полотне выглядит испуганной. Этот факт общественность сочла слишком вольной трактовкой евангельского сюжета.
В 1850 Россетти παρουσίαζε τον πίνακα Ευαγγελισμό σε μια έκθεση στο Λονδίνο, στην Βασιλική Ακαδημία Τεχνών. Και κατηγορήθηκε για παρέκκληση όχι μόνο από τον ακαδημαϊσμό, αλλά και από τον χριστιανικό κανόνα. Η Παναγία στον καμβά μοιάζει φοβισμένη, γεγονός που το κοινό θεώρησε πολύ ελεύθερη ερμηνεία της ευαγγελικής ιστορίας.
Россетти отличает предельная правдивость. А испуг вполне возможен, как первая реакция на призыв стать матерью Мессии. Мария, конечно же, чаяла этого. Но едва ли она представляла, что станет беременной, оставаясь девственной. Помните, в Евангелии от Луки она говорит: «Как это будет, если я мужа не знаю?»
Ο Ροσέτη характеризεται από την μέγιστη ειλικρίνεια και η απορία είναι πολύ πιθανή ως πρώτη αντίδραση στο κάλεσμα να γίνει μητέρα του Μεσσία. Η Μαρία φυσικά το επιθυμούσε διακαώς, αλλά δύσκολα φανταζόταν ότι θα είναι έγκυος ενώ θα παραμείνει παρθένα. Θυμηθείτε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, το οποίο μας λέει «Πώς έστε τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω».
Но эти слова предполагают растерянность, а не испуг.
Μα αυτά τα λόγια υποδηλώνουν σύγχυση, όχι φόβο.
О, женщине, зачавшей ребенка вне брака, в древнем Израиле грозила смертная казнь через побивание камнями. Тут есть чего испугаться. Но Пречистая Дева, презрев страхи и сомнения, говорит свое «да», судьбоносное для всего человечества, для каждого из нас.
Μια γυναίκα που συνέλαβε παιδί εκτός γάμου στο αρχαίο Ισραήλ αντιμετώπιζε τη θανατική ποινή με λιθοβολισμό. Υπάρχει κάτι που πρέπει να φοβάται. Αλλά η Παναγία, περιφρονώντας τους φόβους και τις αμφιβολίες, λέει το ναι. Μοιραίο για όλη την ανθρωπότητα, για τον καθένα από εμάς.
Получается, что художник хотел напомнить, как дорого стоят слова Богородицы сия раба Господня, ставшие вторым названием картины.
Αποδεικνύεται ότι ο καλλιτέχνης ήθελε να υπενθυμίσει πόσο ακριβά είναι τα λόγια της Παναγίας «Ιδού η δούλη του Κυρίου», τα οποία έγιναν ο δεύτερος τίτλος του πίνακα.
Конечно. На полотнах Россетти нет случайных штрихов, ведь символизм – это еще одна примета его художественного стиля.
Φυσικά. Δεν υπάρχουν τυχαίες πινελιές στους καμβάδες του Ροσέτη, διότι ο συμβολισμός είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα του καλλιτεχνικού του ύφους.
Подождите, подождите, давайте я попробую по памяти перечислить все говорящие детали на картине Россетти. Белые одежды Марии и Архангела символизируют чистоту, непорочность. Голубой цвет в иконописи знаменует Богородицу, как ту, что соединила небо с землей. Но у Россетти дева только готовится принять свою миссию, поэтому голубое полотно мы видим у нее за спиной в виде ширмы. Сама ширма, надо полагать, символизирует то, что пока скрыто от Марии, но скоро станет для нее новой реальностью.
Περιμένετε, περιμένετε. Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να απαριθμίσω από μνήμης όλες τις αποκαλυπτικές λεπτομέρειες στην ζωγραφική του Ροσέτη. Τα λευκά ενδύματα της Μαρίας και του Αρχαγγέλου συμβολίζουν την αγνότητα, την καθαρότητα. Το μπλε χρώμα στην εικονογραφία δείχνει στην Παναγία ως εκείνη που ένωσε τον ουρανό με τη γη. Αλλά στον πίνακα του Ροσέτη η Παναγία ετοιμάζεται μόνο να δεχθεί την αποστολή της. Γι' αυτό και βλέπουμε ένα μπλε ύφασμα πίσω από την πλάτη της σε μορφή παραβάν. Το ίδιο το παραβάνι πρέπει να υποθέσουμε ότι συμβολίζει αυτό που είναι ακόμη κρυμμένο από τη Μαρία. αλλά που σύντομα θα γίνει μια νέα πραγματικότητα για αυτήν.
А саму реальность олицетворяет красное полотно, вытканное девой. Эта ткань висит так, что вышитая на ней лилия оказалась бутонами вниз. Белые цветы словно корни, а стебель с поперечными горизонтальными побегами похож на ствол. Вот так символично на картине представлено древо, из которого будет изготовлен крест, орудие казни Христа и знамя победы над смертью.
Και η ίδια η πραγματικότητα προσωποποιείται από το κόκκινο πανί που έπλεξε η Παναγία. Το ύφασμα αυτό κρέμεται με τέτοιο τρόπο, όπου ο κρίνος είναι κεντυμένος πάνω του να έχει τα μπουμπούκια προς τα κάτω. Τα λευκά άνθη είναι σαν ρίζες και το στέλεχος με τους εγκάρσιους οριζόντιους βλαστούς είναι σαν κορμός. Έτσι συμβολικά η εικόνα αναπαριστά το δέντρο από το οποίο θα γίνει ο Σταυρός, το όργανο της εκτέλεσης του Χριστού και το λάβαρο της νίκης επί του θανάτου.
Удивительное открытие вы помогли мне сделать, Андрей Борисович. Ах, нет у меня возможности поехать в Лондон, в галерею Тейт, где выставлено полотно Данте Габриэля Россетти. Но зато теперь у меня есть альбом с репродукцией Благовещения.
Каталептикес анакалипсис, ме воитесете на кану, Андрей Борисович. Ах, δεν έχω την ευκαιρία να πάω στο Λονδίνο, στην πινακοθήκη Τέιτ, όπου εκτίθεται ο πίνακας του Dante Gabriel Rossetti. Αλλά τώρα έχω ένα άλμπουμ με μια αναπαραγωγή του Ευαγγελισμού.
Да, к этой картине стоит возвращаться. Размышление над ее сюжетом дарит то теплое чувство благодарности Пресвятой Богородице, которое позволяет молиться и жить.
Ναι, σε αυτό τον πίνακα αξίζει να επιστρέψουμε. Η σκέψη πάνω σε αυτό το θέμα δίνει αυτό το ζεστό αίσθημα ευγνωμοσύνης προς την Παναγία, το οποίο βοηθά στην προσευχή. Και μας βοηθά να ζούμε επίσης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.